Nýbrž to ti bylo zjeveno od někud za rozumem. No? Z toho poznal, že je důstojným zástupcem Ježíšovým na tomto světě. A ustavil ho tedy svým nástupcem. Tak víra ustavuje člověka, když se projeví jinak než tou běžnou vírou, že toto je jediná skutečnost, když si člověk připustí víru v něco navíc, ho opravňuje k tomu, aby se stal dříve nebo později při té vývojové řadě, taky nástupcem Kristovým na zemi, aby pomocí boží moci zde vládl napřed sobě a potom třeba s jiným. Za takovým poměru je víra k tomu, co já tady říkám, k té zaujatosti. On napřed třeba do té víry se musí nutit, musí se v ní poučovat, musí se jí učit, třeba studovat dokonce, nebo poslouchat nějaké přednášky, účelově čistě. Ale za to účelový kráčí krok za krokem, tato vyšší stránka, nějaké poznání. Ovšem poznání vírou je poznání labilní, protože víra má kolísavou hodnotu. Chvilinku je velká, chvilinku je malá, chvilinku není vůbec žádná. A já jsem viděl na těch lidech v koncentráku, že ty nejvíc věřící víru úplně ztratili. Čili, a to nebylo špatné, to bylo výborné, se přečili, jakou hodnotu má víra. Učeníci páně taky ztratili víru před křížem. A kdyby byli nestratili, tak tím končila jejich pouť Bohu. Čili, prosím vás, poměr víry k té zaujatosti je ten, že víra je dočasný prostředek, zvané jako naděje, a musíme se smířit s tím, že ne moc brzo, ale na určité výši dost znešené, musí odpadnout. Takže já jsem třeba neměl, já jsem víru neměl sice, ale neměl jsem ani naději. To se hlásím, že jsem měl naději. A já jsem přestal mít naději, že se dostanu třeba z koncentráku, že budu živ, se vrátím. A v tom kážu, jak jsem vzdal ten život, jako něco, co se mi ztrácí, a tak v tom okamžiku jsem ho ten život našel. Čili já ztrací se víra i naděje, já jsem neměl víru ztratit, ale ztratil jsem naději, že živ se vrátím z koncentráku. Takže jsem ten říkal, že to teďka odeznám nebo později, tak to je jedno. Říkal, to odeznám hned a mám po všem aspoň, ne? Mě zabije, když mi to slíbil ten SS-man, tak mě zabije, no, tak je to v pořádku. A už jsem sebe nelitoval. Takový poměr má víra k té zaujatosti. Že když člověk je pro tu svoji víru ochoten zemřít, vnitřně rozumějte, tak je to zaujatost svým způsobem vůči Bohu a ne vůči sobě. Čili on se vymyká z toho úzkého okruhu od sebe k sobě a jde dál. To je začátek výkladu o víře, pochopitelně, ale mělo by to stačit, aby se pochopili, že to má souvislost s tím nadšením, s tím entuziasmem. Není to entuziasmus, je to ale opuštění. A učenec ne, no taky, ale umělec musí, chtějí jako umělecky být činný a něco dokázat, a musí zapomenout na sebe. A teprve pak se to umění může projevit. Dejme tomu, nemůže myslet reprodukční umělec na klavíru, myslet na techniku, už ji musí fakticky opustit. A tím, že ji opustil, tak ji dokonale ovládá. Už na ní nemusí myslet. Už ji neovládá svou vůlí. No už to mě samo. Já jsem teďka pozoroval takový umělce zblízka, teda předvádět takhle, v úzkém okruhu. A opravdu jsem musel říct, že ta Martinka, která tak umělecky se projevuje na klavíru, ta vůbec nemyslí na techniku. To už je v ní. A to dostala techniku do oblasti samovolnosti. Dostala techniku do oblasti samovolnosti a pak celá šla do oblasti samovolnosti. Za tou technikou, kterou tam... Nějakým způsobem se tam člověk musí vloudit. A se tam vloudila technikou. A pak za tím řemeslem jsou umění. Ano? Ale bez toho řemesla by to bylo těžké. Tak například, dejme tomu, řemeslu mě naučil skupa, ten loutkář. Do dneška je to věc, že mě to naučil. Když jsem to nedělal desítky let. Ale kdybych nezvládl řemeslo, jako jsem tady to znovu těžko zvládal, tak nemohlo vzniknout umělecké dílo. A jednou, doufám, vznikne až to řemeslo. Tak znamená, že na něj vůbec nebudu muset myslet. A tak je to s lidským životem. Když na něj vůbec nemyslíte a když jenom věříte, že je věčný život, který ve vás nemáte, nejste toho svědky, ale věříte, tak budete spaseni. Proto to vystoupení sami ze sebe. Já každého z vás obdivuju, takto způsobem jste schopni. Já bych nebyl schopen takhle. Ovšem, že nejsem schopen, to způsobuje tu anomálii, že já musím být donucen. Než to vy věřící nemusíte být donuceni. Taky nejste donuceni. To je mírná cesta. Pro věřícího je připravená cesta až na ty krize konečné té víry. Je připravená cesta, o které jsi řekl, co vám chybělo, nic. Věřícímu, který se opře o svou víru, nic nechybí. To, proto by to neměl dělat, ne? Ale je to osvědkem, že protože věří, tak od Boha mu taková milost kyne. Na cestě víry, která se v určité fázi musí opustit, nemůže hned nastoupit na místo toho poznání, na místo té víry nemůže nastoupit poznání, rozumíte? To nejde. Vlastně nejde libovolně přejít z cesty víry na cestu poznání, to nejde. Takže učeníci páně opustili víru, protože viděli Krista, Ježíše Krista potupně umírat, bezmocně. Mu tam někdo říkal, sestup z kříže, jiný si pomáhal, sobě pomoci nemůžeš. On se sobě ani na to nepípl, neřekl nic, nechal se ukřižovat, umučit. A takže ono nemohl hned přijít Duch Svatý a osvítit nějakým způsobem, to nešlo. Tam musí vzniknout mezera, jak ukazuje ten život Ježíše Krista, která vede i k tomu, že i když ten člověk měl předtím povědomí, že jedná podle vůle Boží a že tedy je tou vůlí božskou spojen vlastně s tím Bohem, tak on najednou to ztrácí všecko. Ježíš Kristus šel se s tou poznání vrcholně, se s tou lásky a poznání šel a teprve potom vírou vůbec nešel. To byl nevěřící člověk. Ale protože šel touto cestou výhradně, i ten musel prožít aspoň krátkodobě tu krizi, kdy ztratil to povědomí z jednoty s otcem. Že ano? Bože, proč mě opustil? Už mu ani neříká otče, řekněte si, to není náhodné. Už mu říkal, Bože, proč mě opustil? Neříkal otče, proč mě opustil? Už to nebyl jeho otec. Už to byl Bůh. Je mu vrcholně vzdálený. A toto jsem tedy poznal těch věřících. Tato až krize u nich v tom koncentráku nastávala, že už to nebyl nějaký otec, který se o ně stará, nebož Bůh, který je opustil. Dokonale opustil celé své stvoření. Ne je. Když nechal ty SS-many také řádit, tak opustil nás všecky a vůbec se o nás nestará. Něco si někde vyrobil tady a odešel od toho. No, to byl jejich názor. No, ale jak to bylo dál s těmi učeníky, protože ty nejsou vzorem, samozřejmě ty lidé, co tam také kolísali ve víře. Vzorem jsou ty učeníci. Oni přeci jenom se skrývali před tou mocí světskou, a to je taky důležité, a v tom se jim zjevil Ježíš Kristus a co udělal? Sestal jim pokoj. Čili než se dovrší ta mezera, než se zaplní ta mezera mezi koncem víry a začátkem poznání, tak musí se dostavit pokoj. Protože poznání není možné bez tohoto vsunutého pokoje. Já vám to vysvětlím na malinkém začátečnickém příkladu z dětského života. Dokud jsem se zneklidňoval tím, že mi něco nejde provést, já jsem se zneklidňoval, protože jsem měl nutnost jednat správně, a ono mi to nešlo správně jednat, ani jsem nevěděl, jak mám správně jednat, tak mě to zneklidňovalo. Dokud mě to zneklidňovalo, tak jsem nezažil vůbec žádnou pomoc od Boha. Ale když jsem opustil ten svůj neklid a sebe taky, a to řešení taky, všecko jsem opustil, i to řešení se sebou všechno dohromady, tak v tu chvíli bylo tady poznání, co je správné a co mám udělat. Protože to mělo, jak víte, různé niance, nebylo to vždycky na jedno kopito, jak vám to teďka vykládám. A v tom přišel pokoj. A ten pokoj měl za následek poznání. Já jsem se musel upokojit. Já jsem nemohl být neklidný, kdyby bych dostal neklidný, tak ani jednou se nedostavila moc, která by mě osvítila a která by způsobila, že jsem dosáhl, že jsem aspoň v maličkostech dělal správně. Upozorňuji vás a je na jednu věc. Nepodceňujte maličkosti a zase z toho nedělejte skrupule nějaké. Člověk nedokáže být v maličkosti dokonalý. Než to já jako dítě jsem nedokázal být ve velkým věce dokonalý. V tom jsem nebyl veden. Například velká věc byla, že jsem se věnoval přírodním vědám. To byla velká věc. To mělo zaujmout celý můj život. V tom jsem nebyl podporován přímo Bohem. No a pak jsem byl z toho vystrčen ven. Ale v maličkosti jsem byl vyřízen. V maličkosti maminka říkala, taková brkotina, ty na to věnuješ tolik životní síly. Teď je to nemožné. A protože Pán Bůh, kterou tu moc mě dal, on totiž, tak detailně se stará i o vlásek, aby nespadl z hlavy. Jo? To je, on má o všechno postaráno. Takže když já jsem ho v maličkostech vystihoval, tak jsem potom byl schopen ho ve velkém poslechnout. Kdo se neosvědčí v malém, neosvědčí se ani ve velkém. Říká, že se neopačně, kdo se osvědčí ve velkém, osvědčí se v malém. Ne. Takže se musí osvědčit v malém. Tento život je osvědčování se v malém. Jak ho tady máte, přece to je osvědčování se v malém. A v tom jsou ještě menší součástky. Když se Michelangela ptali, jak si mohl vytvořit takovou něco jako Sixtinskou kapli, on říkal, tisíce a tisíce maličkostí vytváří velkou věc. Kdybych se byl nezvládl v těch maličkostech, by byl nezvládl ty maličkosti, tady na tom obrázku například nezvládnuté maličkosti, tisíce nezvládnutých maličkostí, kdybych je nezvládl, tak se nezvládl tu velkou věc. A to měl pravdu. A mě to učilo brkotiny, zvládnout brkotiny. Ale varuju vás, nesnažte se zvládnout ty brkotiny ve svém životě. Život jako celek je vedle toho nesmrtelného života brkotinou, rozumíte? Ale ani tomu vás nechci vést. Ale chci vás vést k tomu, abyste zbytečně se snažili být dokonalí v maličkostech. Nebudete. To nezvládnete. To je k zbláznění. Alenko. Tak, to byl náhodný pohled na tebe. Rozumíš, že jsi blízko. A tak to člověk nedokáže. Když to za něho nedokáže Pán Bůh. Tam ty maličko si za mě dokázal Pán Bůh. Velký věci ne, bo ty se nestaral. Mě nechal klidně bloudit po přírodních vědách. To je nesmysl přeci. To mě měl zatrhnout, ne? Mohl jsem z těch malých věcí přejít na ty velký. A ne, on mě nechal se mordovat na gymnáziu, ze kterého mě potom vyhodili. To byl vlastně on, ten mě vyhodil, že? Jsem tam studoval dobře, tak proč bych měl být vyhozen? Správně se stalo. Protože Pán Bůh má vo všechno postaráno. Co pak neřekl Ježíš Kristus? Co pak nevidíte květ na poli? Za ně má krásnější šat než Šalamón v největší slávě své. Tak je to. O ty maličkosti se stará. A tím je postaráno o velkou věc. Tím bylo najednou postaráno o 17. rok mého života, o 26. rok mého života, pro ty maličkosti, které Bůh za mě zvládal. Ani jednu jsem nezvládl sám. Všechny zvládl on. Rozumíte? Že člověk by považoval za ponižující, jako moje matka, když se na mě dívala, to je ponižující, protože každé z tomu věnuješ tolik pozornosti. Za ponižující se věnovat tolik té maličkosti. Jsem se tomu nevěnoval, to se věnoval Pán Bůh ve mně tomu. A svou mocí mě tam zapůsobil, abych já tyto věci jednou mohl vyložit lidem i sobě samému. Tak, aby se mohli řídit mocí Boží, aby věděli, že jsou v moci Boží. Když ji nepocítili, tak v té moci jsou. Kdyby nemohli existovat, kdyby ta moc v nich nepůsobila. Působí do té míry v nich, že ji sice nepoznávají, že ji nemůžou být ani vděční, protože ji nepoznávají, to jim nebudeme mít za zlé, ale že ta moc je vede. Že je vede k sobě a že bez ní by nemohli existovat. Ani milovat, ani poznávat a tak dále. No,
Tak já nevím, jsem to asi řekl, ne?
Disciplína při modlitbě spočívá v tom, může být udržena tím způsobem, že vím, kam jdu. Když, nebo vím, na koho čekám, nebo jak chceš, vím, co dělám, vím, kam jdu. Jakmile to nevíš, tak ta disciplína při modlitbě upadá až k spánku. Takže bych řekl, nemodli se ten nejlehčí recept, neříkám nejlepší, ale nejlehčí recept, nemodli se déle, než pokud víš, kam jdeš. A jak máš vědět, kam jdeš? Odpovím divným způsobem. Že totiž chceš se odevzdat Bohu. To je vědět, kam jdeš. Pokud toužíš se mu odevzdat, tak víš, kam jdeš. Pokud netoužíš se mu odevzdat, jenom poníš nějakou povinnost vůči Bohu, tak nevíš, kam jdeš. No, říkáš mi jenom pane, pane. No, to je špatné. Tak jde o jednu věc, že totiž víra, jaký známe z různých církví a z různého podání, má formu tradiční. To znamená, víra je diktována tradicí. A není dovoleno v žádné společnosti, která v tu tradici věří, tu víru překročit v tu tradici. Ono se musí tradičně věřit. Takže já řeknu něco, co je vám všem známo. Katolíci například tradičně věří, že spasitelský úkol Kristův začal jeho narozením. Ne? Že předtím, kdo před Kristem nemohl být nikdo spasen. Museli si počkat na Ježíše Krista. To je katolická forma jednoho z takových základních dogmat. To je tedy hrozná mizérie. A takových věcí tam dost. Tak například, dejme tomu, že byl svět stvořen Bohem. Neříkám za dlouho, za 6 dní, to ne. Že byl svět stvořen. To je další dogma, které nemůže v budoucnosti obstát. Protože tam je malinká chybička v tom s. Život, svět je tvořen. Ano? Tak má vypadat budoucí volný způsob víry, že je tvořen. A kdyby to došlo tak daleko, že bychom i toto odbourali a že bychom se přiklonili k názoru čínskému Lao Tse a spol., tak bychom řekli, jak vy křesťané, já teďka mluvím jako Lao Tse a jeho žáci, jak křesťané můžete vůbec věřit, že něco bylo stvořeno, když nic stvořeno není a nikdy stvořeno nebude. To je taky jeden z dogmat, které jako se přechovávají tam někde na východě. Tak proti těmto dogmatům a mnohým jiným, dědičný hřích a tak dále, to je třeba postavit hráz tím, že se překonají poznáním. A já musím říct, že v tom koncentráku toho 21. listopadu mi ten SS-man chtěl zabít. Ne s vlastním přičiněním, ale že jsem odstoupil od sebe, se ve mně překonala všechna dogmata. Já jsem také poznával, kromě toho, že jsem poznal, co je správné, tak jsem poznával to poprvně v životě, co je nesprávné. Co je na těch dogmatech nesprávného. Takže když například mám výklad dědičný hřích, tak vím, že existuje něco takového, ale ten výklad dnešní je nesprávný. Nebo skřížení z mrtvých v těle, že je správné, ale jak se pojímá, je to nesprávné. Jo? To není někde na konci světa. Pojetí konce světa, stvoření světa, udržování světa, všechno špatná, chybně postavená dogmata. Já mluvím jenom za katolíky, prosím vás, já ty ostatní tak dobře neznám. Ne? Ale toho je dost, aby, když se na tom postaví nějaká víra nenaučená, ne tedy tradiční, aby vůbec obstála vedle toho. Protože když se potom setkáme s knězem, který tato dogmata uznává tak, jak jsou předepsána,
tak řekne, to není správné, protože to neodpovídá té tradici, ze které se to vyvinulo. Tak bych chtěl ti říci, že nejzákladnější chybným dogmatem je, to opakuju jenom to, co je tam napsáno v tom Jesudianovi, v komentáři, chybným dogmatem je, že ten člověk byl stvořen a že byl vsazen do ráje, z toho padl a tak dále. Tam církev si nevšímá, zásadně si nevšímá, že než byl zasazen do toho ráje, že mu ten Bůh do chřípí vložil svého ducha, že do něho vdechl svého ducha. Jo, je to tam. A teprve posadilo to ostatní, tím ho oživil vlastně. A tohleto se nesměl vynechat, že od Boha pocházíme a ne z nějakého ráje, kde jsme byli stvořeni. To je veliká chyba. To tvoření, to už je, řekl bych, formování něčeho, co vyšlo přímo z Boha, z toho nestvořeného. To znamená, já jsem to včera vykládal tadyhle svým přátelům a to musím taky opakovat. To je asi takhle. Ten tvor, člověk, kterého známe, dorůstal teprve nějakým způsobem, jak vždycky opakuji, do nynějšího svého úkolu duchovního. A v době, kdy byl v ráji takzvaně, tak ještě do toho nedorostl. A teprve, až vypadl z ráje, tak do toho úkolu dorostl, do toho úkolu vrátit se k Bohu. Z ráje nebylo možno se vrátit k Bohu. Rozumíš? Bylo možno tam žít jako já pán, ty pán, ale to je málo. Pořád s pocitem oddělenosti. Kdyby ten pocit oddělenosti tam nebyl, tak nemohl spadnout z ráje. Ale teď, prosím tě, rozlož se tak poctivě, aby si nepadl. Jo? No, počkej, bude to na spadnutí. Když ten člověk padl z ráje, do toho ráje taky vstoupil, tak to vykládá něco o stavu nynějšího člověka. Ještě až jsem bys to přijal. Ale teď je třeba si odmyslet ten historizující obal toho, že se to stalo za 6 dní a 7 odpočíval a že se to stalo. No to tě nedělá potíže. To nepadneš, já jsem jist. Ale opravdu něco, co ti teďka řeknu, bude jako tvrdým oříškem a byl bych rád, kdyby jsi mě oponoval, jo? Než bude ta pátá hodina, aby jsme se dostali aspoň ke konci této věci. A i tu, že jste si to nemohl přečíst tam v tom, a jenom tam se trošku jinak, než jsem to řekl, tak vám to nevadí. Ostatní, jak vidím, se taky nenudí. Tak toto se týká tebe a ne nějakého lidstva, který padlo z ráje. Mě, každého z nás se toto týká. My každý z nás proděláváme vývoj, jo? Až k tomuto stavu člověka. To je, prosím tě, to je stav. To není existence zde na světě. To je stav. A z toho je vyvozená existence na světě. To je vývod z toho. To je kanalizace toho stavu. Nic víc než kanalizace stavu. Ten člověk se vyvíjel v mačině těle, že přešel v 9 měsících vývoj třeba 4 milionů až 5 milionů let, že z prvoka, z buňky nedělené postupně přes živočich a mořského se dostal až k zvířecímu tělu, jo? Které potom vypadlo z maminky. Jo? A to znamená, to se dělo normálně, tam se reprodukuje vývoj asi tak 5 milionů let a tadyhle se to stalo za 9 měsíců. Čili to byl veliký skok do člověčí kůže. Přes ty miliony let toho vývoje. Jak jsme mohli ten vývoj 5 milionů let trvající také překonat v mačině těle? Můžeme to přičítat matce? Nemůžeme. Matka je taky už v tom stavu toho vývojového stádia, ve kterém je schopna to udělat, protože jsme tam všichni v tom stádiu vývojovém. Že nedělá žádnou výjimku. Či to nemůžeme přičíst, to bylo věc zprostředka vzatá, to je nesprávné. Ale můžeme to přičíst tomu, co předtím, než byl svět stvořen, existovalo. Co předtím, než byl svět stvořen, nebo než je svět tvořen, existuje. To je ta věčná sláva, která je pro člověka od věčnosti připravena, jak říká svatý Pavel, že ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo a tak dále. To je věčná záležitost a věčný úkol, že Pavel říká, no a proto přišel ten Ježíš Kristus, aby nás spasil, aby nás přivedl naspátek tomu původní, té původní slávě, té původní velikosti člověka, ano? Čili aby se dovršil ten okruh, od Boha přicházíme a k Bohu se vracíme. Pavel bezvadně názorně v těchto větách. A teď. Je tedy tímto vlíčen jedna větev vývoje, která je nám nejsnáze přístupná přes hmotu, přes vývoj ve hmotě. Ale ona existuje další větev vývoje, která přes hmotu nejde. Takže totiž od Boha pocházíme. A co se dělo na tom pochodu, to není jenom zkazka o ráji, nýbrž to je přijímání do vínku, do tohoto organismu, něčeho, čemu Indové říkají 7 stupňů vědomí, jo? Nebo 7 čakramů, nebo 7 lotosů a tak dále. To je sice to té geneze taky patrno, že o tom věděli. Ale není to tam tak jasně řečeno, abychom mohli z toho vyvodit to, co teďka řeknu. Že totiž nám pomáhá ta minulost, kterou prošlo celé to tvorstvo. Od začátku vesmíru až po dnešek. Jo? Nejenom na této planetě, ale od začátku vesmíru až po dnešek. Je tam také ale zamontováno do toho našeho stavu. A ten stav by nebyl možný bez toho, že tam nebylo zamontováno. Co zhora nám bylo do toho věnováno. A do toho nám zhora bylo věnováno 7 stupňů, 7 úrovně vědomí. A ty na nás stejně působí, že to není v genezi tak úplně jasně znázorněno. Ty na nás, není, je to tam, ale je to velice zastřeno, ty na nás stejně působí jako ten vývoj pádu z ráje a tak dále. Ale ono působí, a teď už se opravdu drž, ono nás působí stejnou měrou, ba větší měrou, takže já to, co teďka řeknu, považuji za jediný osud, jinak osud zavrhuji, karmu ze všem zavrhuji, to tě do mě zná, to tě je známo, já jsem takový zlý, ale tohle to zavrhnout nemohu, že my jsme absolutně závislí, to je předurčenost na osudu, o kterém teď budu mluvit. To znamená, že se musíme vrátit k Bohu. A na tom jsme závislí. Kroutíme se jako červy, jak chceme. My se musíme k Bohu vrátit. Já to říkám pod dojmem, který je čerstvý, té moci, která mě přepadla v 17 letech. Teď všichni se musíme k Bohu vrátit, jsem tehdy jako poznal z toho stavu. A jak to, že lidé tam nejdou? Co oni dělají? Já jsem 2 dny plakal po tomto zjištění, že lidi jsou všichni sebevrahy, kteří tím, že prožijou tento život a nevyvodí z toho, dostratí svůj život, nalezne jej, tak, že ho promrhali. Vlastně se mi do tehdy takhle zdálo, já vím, že to opravdu není, už dneska už jsem zatím. Ale ten zážitek je tak živý, že já dneska pořád tu lítost vůči lidem cítím. Asi s Ježíšem Kristem a s nikým jiným. Tak trošičku s Ježíšem Kristem. Protože asi jsem se stal v té době vědomě učedníkem Ježíše Krista. Ještě jsem ho neznal, ještě jsem nevěděl, co dělal, ještě jsem mu tak ani nevěřil, ale už jsem se stal učedníkem, už jsem byl vyhlídnut. A stal jsem se jim definitivně tam v tom koncentráku. No a tak tím chci vyvodit další věc důležitou. Že čas, jak my ho chápáme historicky, je časem, který není základem času. Který nepovídá nic, nevypovídá nic o původu a pravé podstatě času. Pravá podstata času spočívá v bezčasovém. Já jsem tady jim přátelům vykládal včera, nebo kdy to bylo, no to bylo jiné než včera, o ostrově Délu, který byl ostrovem bludným podle řecké mytologie, nebyl zakotven na mořském dnu. A teprve Zeus ho zakotvil, aby se tam mohl na něm narodit Apollon a Artemis. Pokoutě, nebo to vzešlo z lásky toho Zea, nějaké léto, to znamená zahýbal chudákovi Heře. Ale to je znázorněno, že to není nevěra. Nýbrž ten ostrov je člověk vývojově znázorněn. Napřed nebyl zakotven v základu existence. Nesahal svými kořeny až k základu existence. Byl tak na úrovni ostatního vesmíru, který sice vyplývá ustavičně z Boha, ale nemůže se přes základ existence své, protože ho nemá, vrátit až Bohu. Ty základy jsou někde uloženy ve vyšších organismech. A to je například člověk. Protože všechno je ve spojitosti. Takže ve člověku jsou základy ke dnu mořskému, neviditelné základy ke dnu mořskému, protože dno mořské je neviditelné, že? Tak tam je krásně znázorněné, že on to zakotvil na dně, tak zakotvil to v základu neviditelném základu hmoty. Ten Zeus, ano? A ten neviditelný základ hmoty je existence boží. Tak konečně to byl, když vytvořil takhle člověka, tak vytvořil první předpoklad, abychom ve hmotě mohli dojít ke spasení, ke svobodě. Nemůže k němu dojít nikdo jiný, kdo není také zakotven v tom základu. Ostatní jsou nuceni k tomu jenom přisluhovat. A my jediní ne. No? Tak toto jsem chtěl, aby si vyčetl z toho Jesudiana, z toho komentáře. Oni to teďka tady poslouchají, říkají, ono tam není. No tam je jinými slovy, no ale to nevadí. Je řečeno v té Biblii, že člověk byl vyhnán z ráje a to je jako, že byl zakotven ve hmotě. Do hmoty byl vyhnán. Do hmoty, to je to hmoty, tady v kotu tváří budeš dobývat těch chlévců a tak dále. Ženě, že bude zase bolest plodit a podobně. Tak prosím vás, to je to nejnadějnější, to není žádné prokletí, nebo je to nejnadějnější, to se nám mohlo stát, zatím jsme byli odsouzeni k tomu se vrátit k Bohu. Že dokud ten délos, jak jsem tady před chvilinkou říkal, nebyl zakotven na tom neviditelném dnu mořském z hora neviditelný, o tu neviditelném dnu, tak nemohl zrodit na sobě Apollona a Artemis, nemohl tedy něco božského, nemohl se něco božského projevit. Něco božského se může projevit teprve tehdy, až Adam s Evou padnou z ráje. Teprve pak se může božské v člověku projevit. Tam chápali toho Boha jako mimo sebe, kdežto ne v sobě, taky tam nebyl totiž. Byl tam jenom tím vdechnutím toho dechu, ale to je málo. To není to zakotvení. Co? To se teprve připravovali věci, protože oni museli začít jíst z ovoce poznání a z ovoce života současně. Oni měli v ráji, jak víš, ty dva stromy. Z toho stromu života se smělo jíst. Ale z toho stromu poznání se nesmělo jíst. A oni překročili ten zákaz a pojeli ze stromu poznání a proto byli vyhnáni. Ale je tam krásný dověteček, který je velice důležitý, že Pán Bůh postavil před ráj anděla, nebo cherubí, moc andělů, vlastně to bylo tam to množení čísle, s plameným mečem, aby se nemohli chudáci vrátit, protože říkal, kdyby se vrátili, tak pojedli by ze stromu života, se ho klidně předtím pojídali a byli by jako jeden z nás. To je řeč, panečku. Toto kterákoliv církev vynechá, protože to si s tím nevědí rady. Ale my si s tím musíme vědět rady. Když předtím z toho jedli, z toho stromu směli jíst a taky, že jedli ze stromu života, tak si tam doplňovali život, totiž jako bohové řečtí třeba, ale nebyli proto nesmrtelní. Vládl nad nimi Kronos, že ano. A tadyhle taky. Oni teď jedli ze stromu poznání a museli být vzdáleni od stromu života aby se nestali nesmrtelnými, vědomě nesmrtelnými, jako třeba je Bůh. Aby se stali jedním z nás. To je zase nějaký takový prokletí, ale to se nesmí, to je to dramatizováno všecko a ta dramatizace tam přidaná, aby se tomu snáze rozumělo. No tak jak to, že najednou strom života má takovou moc, když předtím oni z toho jedli, žádnou moc to nemělo. Aby byli jedním z nich. Jako Bůh, aby byli. Jako stvořitel, nebo jako Elohim. Nebyli. Protože kombinace poznání s kombinací vzestupu hadí síly ze stromu života, který je páteř, to je náš strom života, dohromady dává věčnost, když to stoupí pojetí, jasné pojetí, vědomé pojetí chápání věčného života. Jo? A když někdo tu hadí sílu stane až do hlavy, začne se vědomě stýkat s věčností. Ano? A to jako zakazuje ten Pán Bůh, no tak to je jenom, to nesmíte tak brát, to je jenom přibarvení, ne, že by to nebyla pravda, ale je to dramatizace, jako se něco dramatizuje ve snu, to všechno je bez tak snové povahy, co tam děje. To je zážitek člověka, který si datoval tento svůj zážitek. Možíš si ho datoval vznikem Mojžíšovy knihy, ale takže když se řekne za 6 dní a 7 odpočíval Pán Bůh, tak tím prošel těmi 6 obdobími vývoje, prošel nějaký pan Mojžíš a 7. den v něm ten Bůh odpočívá, pořád odpočívá. A on si to Mojžíš datoval vznikem první Mojžíšovy knihy, Genezi. Tam začátek začíná Genezi. Ale už před ním si to datovali jiní. Takže když mi řekneme, že svět vznikl, dejme tomu Mojžíši, tak 2000 let, no, ještě mín, 1500 let, dejme tomu, před Kristem, tak by, a on to tam datuje jako svůj vlastní zážitek fakticky, tak svět vznikl 1500 let před Kristem, což je málo. Protože je to vlastně datování jeho zážitku, rozumíte mě? Jako předtím všichni, o kterých ho zdá, že opisoval, Sumerové, Babyloniané a tak dále, si to také datovali nějakými dřívějšími daty. A nic z toho není nějaký fyzický začátek světa. Ani potom, až to říká se Ježíš Kristus z vnitřního zážitku, ani konec světa. Ale protože jsem tehdy v tom koncentráku poznal, že je to datovaný zážitek, vnitřní zážitek nějakého člověka, Mojžíše a jiných, jeho předchůdců, tak vím, že to není fyzický začátek světa. Rozumíš tomu? Nebo že je to stvoření světa, jakého jsme svědky, ale si můžeme už prověřovat, dejme tomu, při tom zárodku lidském, mateřském těle, protože to jsou dneska pitvami a všechno zjistilo, jak to tam postupuje. Jo? Že jako v té genezi, že napřed byly kamení a pak se to oživilo, rostliny a zvířata. Všechno tam probíhá tak jako v té genezi. Čili to je absolutně správné, že tam v té genezi. Že on, ten člověk, který procházel tímto zážitkem, to byl zážitek tak požehnaný, že on, když tím procházel, tak procházel celým stvořením. Rozumíte? A teď se pořád ještě držíš, jo? A když já jsem to 21.11. prošel taky tímhletím stvořením, když jsem ho zažil od začátku, na začátku bylo slovo až do dneška, všechno, tak jsem taky zároveň prožil, jak je svět udržován, že je pořád tvořen, a tak jsem zároveň prožil, jak je svět, jak svět končí. Takže pro mě svět byl stvořen 21. listopadu 1939 a tam taky skončil. Jo? Takže pro mě konec světa je 21. listopadu 1939. Tak to už je hrozný, viď? To je špatný, viď? Ne, je to zážitek vnitřní, rozumíš? A kdyby byla církev nezakazovala, nebo kdyby byla neupalovala, jako to dělala, ti, kteří tento zážitek měli už v rámci církve, tak by se nemohla rozejít s vědou, která dříve než později musela přijít na to, že to je nesmysl, co ta církev říká. Že za 6 dní to nemohlo být stvořeno, ne? Nýbrž, oni napřed říkali, se vymlouvali, že to geologická období, nebo tak nějak, ne? To taky je chybné. To je všechno vnitřní zážitek, ano? obrazem vývoje na této planetě, obrazem provedený, ano? Obrazem provedený. Obraz není skutečnost. Skutečnost je ten vnitřní zážitek. To je skutečnost. A ten obraz, do kterého to odjeno, už skutečnost není. To už je jenom obrazná skutečnost, nebo skutečnost převedená do obrazu. No, to jsem si vodil, že jsem to vyložil tak rychle, protože tam je to na mnoha stránkách. Ale teď bych ještě z toho chtěl vyvodit tuhletu věc. Jestliže je tomu tak, kdyby byla neupadlá náboženská zkušenost a kdyby existovali lidé, kteří by se bývali směli vyjádřit o tom takhle jako já, ne, že by to byli nezažili, ale by se nesměli vyjádřit takhle proti té tradici, která se zahnízila u těch nevědomých, kteří diktovali tu tradici, jo? Tak by dneska věda nemohla mít ani čárku proti náboženství. Co je jí do toho, do nějakého vnitřního zážitku? Každý vědec by si musel říkat, já jsem do něho nedorostl, kdyby byl soudný, že? A někdo do něho dorostl. A byl to třeba s Mojžíš. A byl to třeba s Melchizedek. A byl to třeba s Henoch. A byl to třeba s Eckhart. A byli to možná jiní. Ale co jsme s nimi dělali, my církevníci z těch 2000? Když se je upalovali, postavili před koncily, jako třeba, dejme tomu, toho Eckharta. Kdyby to byl neodvolal, tak ho zapálili taky. To jasný. Tak prosím vás, prosím tě, ber na vědomí, že tohleto je základ pochopení lidské existence. A to se nevymyká vůbec vědeckému pojetí života. Co se vymyká, to je to, k čemu informace pocházející z rozumu nestačí. Tak dejme tomu, rozumem se nedá zjistit, jak to, že může vědomí procházet 7 úrovněmi a že něco nad těmi úrovněmi vědomími, protože těch 7 úrovní vědomí, co je tady zamontováno v lidském těle, v těch sakramech, to není celý vývoj, to je jenom základna toho přebývání u Boha. Tak tohleto by nemuseli ale přijmout vědci dneska. Oni by to časem přijmout, ale dneska by to nemuseli přijmout. Ale přijali by tohleto, že je tady nedostatek ve zkušenosti náboženské a že kdyby toho nedostatku tady nebylo, takže by se mohli klidně s náboženstvím setkat na stejné platformě. No a to je úkol těch, jednoho z nich tady vidíš, kteří toto mají do budoucna smířit, že je to veliká chyba, že se rozchází věda s náboženstvím. Je chyba, že si myslí věda, že není náboženstvím. A že si myslí náboženství, že není vědou. To je stejná chyba. Tam se dochází k vědeckým závěrům v náboženství, nebo v náboženské zkušenosti. Zrovna jako ve vědecké zkušenosti, jenomže vědecké zkušenosti jsme tak pozadu oproti náboženské zkušenosti, která je sice řídká, ale je dál, že jsme tak pomalu jdeme kupředu, že zdaleko jsme se dostali ještě do náboženské zkušenosti. Až na toto věci přijdou, že jsou ještě na míle vzdáleni té velikosti náboženské zkušenosti, až se to prozradí, že to jsou zkušenosti náboženské stavy, ne? Až přijdou na to, že život v tomto světě je stavem a stejným stavem je život na kterékoliv úrovni vědomí, že to stav nějaké oddělená část vědomí, tak to bude výborné. Potom se nebudou hloupě ptát, jestli něco vzniklo z ducha, nebo něco z hmoty a jestli myšlenka je výplodem hmoty, nebo to jsou takový nesmysly, o tom se vůbec bavit, protože vysvětlení je úplně kde jinde. Že to jedno z druhého vyplývá, o tom není pochyby, ale z prostředka vzatá zkušenost není žádnou zkušeností, to se musí jít na základ. A základ je, ostrov Délos byl ostrov bludný, a bloudil po moři. Ale když tam chtěl umístit Zeus svou milenku, tak musel, protože byl nevěrný Heře, své manželce, musel ostrov zakotvit mezi velkými dvěma ostrovy, aby nebyl ten ostrov vidět, aby Hera na něj neviděla. Že? A tak se tam narodil Apollon a Artemis. Čili muže a ženy stvořil jsem. Muže a ženu stvořil jsem. Jo? To je ono. Za jakých okolností? Že je uváděl postupně do toho základu existence hmoty. A to je v Bohu. To je neviditelná základna existence, kterou mnoho lidí před námi už objevilo. A například zvláště jsou pověstní staří Židi, že ti šli čistě existenční cestou, ne cestou poznání, nebo cestou lásky, nebo nějakou rajajogou, to bylo neznámo, ale šli cestou existenční. Takový Henoch tak dlouho chodil s Bohem, až nebyl vidět. A nikde jeho hrob nikdo nenašel. Eliáš odplul ve zlatém nebo nějakém ohnivém voze na nebe, prosím vás. To je symbol toho. Je zajímavé, že 50 lidí to vidělo. 50 vojáků a ještě ten Elíša, ten žák, to viděl. Čili 51 lidí to vidělo, že on si pluje tím zlatým nebo ohnivým vozem do nebe. Čili jak působil na celý kolektiv převod stavu do obrazu. Ten stav, ve kterém se nacházel Eliáš, mohl být převeden aspoň na určitém okruhu na stav lidí, kteří tam byli tomu přítomní, tomu převodu. Takže vlivem toho například taky viděli apoštolové vzestup Panny Marie na nebe vůbec, nebo vzestup Pána Ježíše na nebe. To, já věřím, že to viděli, ale to byl obraz skutečnosti a ne skutečnost sama. A z toho se dneska vyprodukovává, že nebe je nahoře. No, to je hrozný tedy. Tuhle ty věci je třeba jednou vysvětlit, aby lidi, že v tom není omyl, ale že to obraz skutečnosti. Rozlišovat obraz od skutečnosti. To není nic špatného. Když knížka je taky obrazem autora. A není nepravdivá, nebo není klamná, není to iluze. To je knížka, je napsaná. Stvoření je knížka napsaná stvořitelem. Ne? V pořádku. Ale není méně skutečná než stvořitel. Ale musí se přijít na základ a z toho se musí jít zpátek k tomu Bohu. Tak to jsem asi doříkal, že jsem si tě potřeboval říct, než to přečteš, nebo než teďka už to nemusíš.